Blaðsíða 155 Rekin í gegn með sleddu kvöldi þegar þeir bræður koma að og eru búnir að gera að hjá sér, fer Björn með eitthvað inn í hjall. Sér að þá hvar kona með skaut er að stela hákarli úr hjallinum. Hann grípur þar sleddu stóra og rekur hana í gegn, en þekkir að þetta er móðir sín, í því hún rýkur út af. Honum varð fjarska illt við að hafa drepið móður sína. Finnur þó mákonu sína og biður hana í öllum bænum að leyna með sér þessu ódæði sem sig hafi hent. Húsfreyja lætur illa yfir þessu en segist þó muni dylja það sem sér sé auðið. Daginn eftir róa til bræður enn á sjó. En húsfreyja tekur lík kerlingar og fer með það til næsta bæjar. Svo stóð á að þar bjó sýslumaður. Mikil vináta hafði verið með sýslumanni og foreldrum þeirra bræðra og eins leit út fyrir að mundi verða með sýslumanni og Lofti bónda. Sýslumaður átti hrút sem honum þóttu undur væntum og lét tjóðra það sem best var í túninu og vitjaðans oft á dag að gamni sínu. Nú bar svo vel í veiði að húsfreyja Lofts kemur líki kerlingar þangað sem hrúturinn er tjóðraður, án þess nokkur yrði þess var. Skautar kerlingu þar og hreyfir upp á henni. Síðan tekur hún hrútinn og drepur hann og lætur kerlingu grúfa yfir honum eins og hún sé að gera hann til. Fer síðan sjálf burtu svo að enginn sér til ferða hennar. Rekin í gegn með sverði. Þegar sýslumaður kemur á fætur um morguninn, verður hún það fyrst fyrir að vitja hrúsa sinn. Sér hann þá hvar kerling situr og sýnist honum hún vera að gera hrúsa til. Hann reiðist þessum tiltektum kerlingar, dregur sverð sem hann bar við hlið, sem þá var síður, og rekur kerlinguna í gegn. En þegar kerling valt út af þekkir hann að þar er vinkona hans gamla. Honum fjall þetta frámunalega illa að sig skildi hafa hent svo hrösun að reiðast svo að hann hefði orðið mannsbani fyrir jafnlitla sök og það þessarar konu. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Greip hann sveðju sem hann átti í skemmunni og rak þennan vágest í gegn.